kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon, naghahanda para sa isang fundraising concert para sa mga kababayan natin sa Mindanao, si Eugene, si JD, at si Daryl ng Alpha Band. Kamusta?
Kamusta?
Magandang hapon.
Welcome to SBS. Kamusta?
Salamat.
So JD, nabanggit mo, no, nag-umpisa ang banda o nagkakilala kayo dahil sa isang fundraising event din para sa kaibigan mo, kung di ako nagkakamali.
Kailan ba yun? 2021 ako ko nakilala. Nung 2021, doon ako nag-join sa Alpha. Tatlo pa lang sila nun. Sina Kuya Daryl, tapos si Kuya Eugene. Dahil doon sa, yun nga, yung sa, yung kakumpare ko. Yung anak niya, kailangan ng tulong. So, si Kuya Eugene ang chairperson ng Migrante Australia. Migrante Melbourne. Migrante Melbourne. Tapos doon ko sila nakilala. Tapos nag-start na kami mag-jam-jam. Tapos nagsimula na yung Alpha noon na tumugtog sa mga events, Filipino community events.
So bakit Alpha? Ano yung ibig sabihin ng Alpha?
Actually kasi ano siya, it stands for Advanced League People's Artists.
Cultural group siya ng Migrante. So may cultural siya, hindi lang siya for music. So iba't ibang mga artist din siya, iba't ibang discipline. So nagkataon lang na karamihan sa amin is sa music yung
interest.
Interest. So nung napoform yung band, sabi namin why not Alpha na lang. Pero usually hindi namin siya pinapakilala as full na advanced league kasi masyadong mahaba. So usually Alpha lang yung talagang name niya. So doon yung nag-start yung
Ano yung mga Alpha music band na tinutugtog ninyo? Meron bang isang genre o halo-halo?
Yung Alpha, yung main niya talaga is reggae band. Filipino, reggae band talaga siya, yung Alpha. Pero minsan, nagtatransform kami sa like mga world music or folk music. Kapag sa mga festival na multicultural, para lang ma-introduce din yung, kasi yung reggae hindi naman siya Filipino music. Uh-huh. So kapag sa mga like mga multicultural events, para lang may representation yung Philippines. So pinapakilala rin namin yung culture. So nagiging minsan tawag doon is world music and folk music na Filipino. Yun yung inaano namin. Nagiging sa mga tunog namin.
Pinoy folk music, ano yung mga paborito ninyong palaging i-perform?
Mga asin. Meron kami mga pyesa ng mga asin. Sa mga Joey Ayala. Mga yun. Yun yung ano na yun. Para ano siya. Yun yung nagiging tunog distinct amin, Filipino sa amin. Pero siyempre, hindi pa rin nawawala yung reggae na influence namin. So may mga usually Tagalog pa rin na reggae songs yung tinutugtog na.
Si Tropical Depression ito? Sila yung isa sa mga nagpasikat.
Oo, ng reggae sa atin, di ba?
Siguro tapos, na may halong indigenous natunog.
Oo, tugtog. Like yung mga parang malagrace, no? Di ba? Binabalik nila yung mga katutubong instruments. So pag nagaganong ba kayo, nagtutugtog rin kayo ng mga katutubong instruments?
Yes, meron kaming mga like meron kaming yung hegalong, yung two string boat lute from Mindanao. So meron din kaming yung mga gangsa, yung sa mga kababayan natin sa norte.
So Cordillera.
Yung gangsa yung gong na ano. So may mga kubing, so iba-ibang mga indigenous instrument din ginagamit din.
Ano yan?
Oh, yan so, yung kubing.
Paano niya natutunan? Nag-aral ba kayo?
Ito, wala akong proper training. School or training. Basta inaral ko lang siya by myself na kung paano ano. Tapos pinakinggan ko yung tunog. Tapos nanonood ako ng mga nanonood ako ng mga nagpe-play ng mga higalong. So Inaral ko yung tunog nung strings niya. So ganun lang, ganun ko lang siya inano hanggang sa natutunan ko siyang ano. Tapos so may, ina-associate
may similarity sa, ba siya sa gitara? Kung sabihin mo parang ganun. Pag tinugtog mo.
Kasi single ano lang siya eh, single note lang lagi yung ano niya eh, yung strings niya. Medyo siguro pagdating sa strings, let's say may similarity pero iba pa rin yung tunog nung ano, nung higalong. May pagka ethnic something yung ano, yung tunog niya.
Ikaw Daryl, drummer ka hindi ba?
Yes.
So, tinutugtog mo yung gangsa, tama?
Oh, gangsa siya, ano siya. So, ano bang material yun?
Brass
siya eh. Oh.
Brass, so, may similarities pa yung pag nagtumutugtog ka ng drum sa gangsa? Kasi mas mabigat yun, tsaka.
Pero ini-incorporate ko siya. So, yung drums, di ba, parang may cymbals kaming ginagamit. Yung traditional na drums. So nilalagyan ko siya nung gangsa din. So pang-accent lang namin para rin magkaroon ng indigenous sounds yung ano.
Pagpipili kayo ng lineup, tutugtog kayo sa isang multicultural event. Paano niyo pinipili yung lineup? Tinitingnan niyo ba kung tutugtog tayo dito, madaming mga taga Southeast Asia, madaming mga taga gantong lugar? Paano niyo pinipili?
Depende eh, pero hindi kami natatakot tumugtog ng, syempre, mas proud pa rin kami tugtugin yung mga Pilipino songs. Pero minsan ginagawa namin, tumutugtog kami ng mas popular na mga reggae songs, mga English covers, para lang makuha yung attention nila. And then pag nakuha na namin, usually kapag nagtugtog kami ng mga popular songs, sumasayaw na sila agad eh. Ang bilis pa sayo. Especially ang reggae songs. Yung reggae song, ang bilis niya makapag ano ng groove. So, ang daling pasayawin ng mga tao. So from there, saan namin tututugin yung ano, yung mga tawag dito, yung mga song namin.
Ano yung mga kanta na Pinoy, yung mga pinakapaborito ng mga hindi Pinoy, yung mga sikat talaga?
Yung ano, favorite na yung Kapayapaan ng Tropical Depression. Kasi napapakanta rin namin sila eh.
Tsaka papain na ka eh. Kasi yung melody nun, hindi ba?
Saka pag ano, yung lyrics nung ano, lupang uhaw sa pag-ibig. Tapos, di ba may ano yun? May parang sagot-sagutan yun.
Uh-oh.
So yung mga audience, kinakanta rin nila yun. So, may audience participation yung song na yun eh.
Kahit hindi kaya, mga Pinoy ayun. Yung audience
niya. Oo, kahit hindi Pinoy. Saka yung group pa lang niya, yung intro pa lang nun, ano na siya eh. Talagang mapapahindak na yun. Saka iba yung tunog niya talaga.
So madami, dun talaga yung lumilitaw yung mga indigenous na mga instruments, hindi ba?
Doon namin siya dinadagdag. Doon namin siya nilalagyan talaga. Kahit yung ibang mga Tagalog songs na wala, dinadagdagan na, ina-arrange namin para malagyan namin ng ano ng mga indigenous instrument.
Bakit niyo ginawa yon? Anong ano?
Isa rin kasi sa advocacy ng grupo ng banda na i-promote namin yung mga ano, yung mga indigenous music instrument sa atin sa Pilipinas. So parang ano, so magagawa lang namin yun kapag syempre gagamitin namin at i-incorporate namin sa mga ano, sa mga modern music ngayon.
Madami ba yung nagkakaroon ng interest na uy ano yan o saan galing yan? Madami bang ganun?
Marami.
Saka parang kasi yung mga sounds, yung tunog niya kakaiba, so parang ang bilis din maano nung attention nila sa sounds na yon.
So gano'ng kahalaga sa inyo na may pagpatuloy niyo to, yung pagpapakilala ng musikang Pinoy, lalo na yung katutubong Pinoy?
Especially sa atin dito na nasa ibang bansa na dito na naninirahan. So yung music, yun yung isa sa identity natin. So mahalaga na hindi natin pa rin sila kalimutan. at least kahit papaano na re-remind namin yung mga nanonood sa amin na mga Pilipino na o nga pala, meron din tayong sariling katutubong instrumento, di ba? So yun yung ano lang, yun yung isa sa mga way namin to advocate yung ano, yung Filipino music.
Ginagamit niyo rin ba yung musika para mamulat yung mga kababayan nating Pinoy dito sa Australia at saka yung mga ibang tao tungkol sa mga isyung malapit sa puso ninyo?
Yes,
I think one of the purpose talaga ng music is parang ganun eh. Sa music mo kasi may ano ka, yung parang ma-express mo sa music yung ano, yung let's say mga issues sa Pilipinas. Kasi pag ano ka lang eh, magsasalita ka lang, walang makikinig eh, or hindi ka pakikinggan. Pero pag dinaan mo siya sa music, parang doon mo siya dadalhin. Parang oy, teka, oh, inaano niya yung pinapakinggan niya yung melody. At the same time, bigla niyang naririnig na yung lyrics pala ay tungkol sa ganito, sa ganyan. So parang yun talaga yung sa akin, para sa akin. Yun talaga yung power ng music eh, na bigay mo yung mensahe ng mga gusto mong iparating sa tao.
Gusto ko lang idagdag doon sa ano, doon sa pagpapatuloy na tugtugin.
Paano niyo naman, dahil nagsimula kayo dahil sa isang mahalagang cause, di ba? Tapos sa susunod na July 17, meron din kayong gagawin para sa isang mahalagang kaganapan sa Pilipinas. Mag-fundraising din kayo.
Sasagawa kami ng isang benefit concert para sa mga nasalanta ng Lindol sa Southern Mindanao. So yung Lindol is nangyari last month. Ngayon lang kami nakabook actually. Naghahanap kami ng venue na pinakamaaga para mapadala agad yung funds na malilikom namin. Pero July 17 na yung pinakamaaga kasi. So meron na rin kaming beneficiary, which is yung Consortium for People's Development Disaster Response na isang NGO sa Pilipinas na nandun na sila sa Southern Mindanao at tumutulong na rin.
Parang tinanong ko kayo, wala sa inyong taga Mindanao, bakit nyo naisip na tumulong sa Mindanao?
Kasi kahit wala naman kaming members na taga Mindanao, ano pa rin, Pilipino pa rin tayo syempre. At nandito tayong mga Pilipino sa, ano tayo, bale ako bilang isang migrante, pinaniniwala ako na privilege ang isang migrante kahit mahirap yung buhay dito sa ibang bansa. Nasa position tayo para makatulong dahil yung mga dahil dito maayos yung buhay natin, pero dun sa mga nasa Pilipinas hindi naman sila kahit hindi naman sila nakakatawag dito yung paghanap buhay, hindi pa rin sapat yung sahod nila, so mas lalong lalalayo, mas lalo silang lulubog sa hirap dahil kung may mga ganyang nangyayari na salanta sila ng Lindolo, bagyo man, bilang isang Pilipino ano pa rin, handa pa rin tumulong ang ALPA na ano, para makatulong sa kapwa lalo na sa Pilipinas.
Dagdag ko lang, actually last time 'di ba, meron din kami sa bagyo. So hindi na ba kami namimili nung ano eh, kung may taga doon ba, or actually kahit hindi sa Pilipinas eh, like kung ano may mangyari sa ibang bansa na disaster na kailangan tumulong. Kasi yung ALPA bilang mga musikero, yung talent lang namin yung kaya namin ibigay para makatulong. So kaya yun yung pinaka urgent na kaya namin gawin, maggawa ng mga concert, benefit concert. So magpe-perform kami for free, then yung malilikom na mga like donation or entrance fee doon sa concert, yun yung ano namin, yun yung ibibigay namin na tulong.
No. Parang ano yan eh, 'di ba, may mga musikero na merong narrative na nagagawa mo na yung passion mo, kumikita ka pa ng pera. Pero kami iba naman. Nagagawa na namin yung passion namin, pero at the same time nakakatulong kami sa ibang tao.
Ano ang susunod meron ba kayong mga binubuo na original compositions na pwede namin mapakinggan sa susunod na mga buwan or araw?
Meron na kami mga naumpisahan na isulat. Meron na nga kaming na ano, nagawang raw na ano materials, pero medyo struggling pa kami dun sa pag-arrange. Kasi sabi namin sa grupo o sabi namin sa isa't isa, pakawalan natin yung kanta natin kapag ano na, kapag malinis na.
Hinug na, pinapahinug lang namin. Pinapahinug lang namin. Ayaw din namin kasi siyang madaliin na parang basta lang meron kaming i-release. Meron, may mga aabangan.
Maraming salamat, Alpa. Hanggang sa susunod ninyong gig.
Salamat
sa pag-imbita sa amin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.